армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызда әр елдің салты басқа бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жансая Қыдырбай. Бүгінгі бағдарламада біз жапон халқының үйлену той дәстүрі жайлы айтатын боламыз. Европалық мемлекеттерге той жасау мерзімі көктем болса, славян халқында күз мезгілі. Ал жапон халықтары үшін той мерзімі жаз мезгілінде басталып, күз мезгіліне дейін жалғасады. Әр жапон күнтізбесінде неке қиюға сәтті, бақытты күндер белгіленген. Тойға дайындық белгіленген күнге дейін 6 ай бұрын басталады. Күйеу жігіттің әке-шешесі қалыңдықтың әкесінің алдынан өтіп, одан рұқсат сұрайды. Қалыңдық пен күйеу жігіт бір-біріне сақина кигізеді. Екі жанұя бір-біріне сый кәде тарту етеді. Салт бойынша қалыңдыққа бағасы 5000 ақш долларынан аспайтын гауһар тастарымен әшекейленген алтын сақина сыйлау қажет. Ал қаражат жағдайы жетіспеген жағдайда жұлдыз белгісі бейнеленген тасы бар сақина сыйлауға болады. Өз тарапынан қалыңдық күйеу жігітке сый тартуы керек, ал қалыңдықтың жанұясына ақшалай сыйлық беріледі. Ол қаражат тойға жұмсалады. Жапон тойларына шақырылатын қонақтардың саны 10 адамнан 500-700 адамға дейін жетеді. Тойға кететін қаражат той деңгейі мен көлеміне байланысты болады. Шамамен 5000 ақш доллардан 25-50 мың ақш долларына дейін барады екен. Жапония тойларының ерекшелігі үйленіп жатқан жастар келген қонақтарға тұрмысқа қажетті сый кәделер тарту етеді. Ал тойға келген қонақтар жастарға чек немесе конвертке салынған ақша сыйлайды. Әдетте сый көлемі 200-300 ақш долларын құрайды, ал туған туыстары 10 мың ақш долларына дейін ақшалай сыйлық жасайды екен. Жапонияда тойда арнайы салынған той орталықтарында өткізеді. Бұл орталықтарда тойды синтоистік, буддистік және христиандық рәсімдер бойынша өткізеді. Сонымен қатар жастардың қалауы бойынша тойды заманауи европалық салтқа сүйене отырып та жасауға болады екен. Мәліметтер массагет.кз сайтынан алынды. Сіздермен бірге болған мен Жансая Қыдырбай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.